بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز مسلمان قردشوارم Həmişəki kimi hamınıza Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Yenə Bəqərə surəsinin təfsirini davam edirik. Bu ayədə Allah subhanətə alə buyurur ki, Qul nəhbitu minhə cəmiyən. Allah əmr edir Adəmə, onun zövcəsinə, aleyhimə sələm və şeytana ki, Yer üzrə insinlər. Deyir, biz dedik, hamınız oradan yerə inin. Cənnətdən yerə inin. Cənnətdən yerə indikdən sonra sahabə Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhu deyir ki, cənnətdən yerə indikdən sonra Allah subhanətə alə Adəm əleyhissalama orada nə edəcəyini və nədən istifadə edəcəyini göstərdi. Orada olan meyvələr, ağızlar cənnətdə olan meyvələrə sadəcə oxşayırdı. Dadı isə onlardan fərqli idi. Və Allah deyir ki, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى Mənim tərəfimdən sizə doğru yol göstəricisi gəldikdə فَمَنْ تَبِيَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Kim o doğru yol göstəricisinin ardınca getsə, yəni Peyğəmbərin, kitabın ardınca getsə, onlara ahirətdə heç bir qorxu olmaz və olub keçənlərə görə də kədərlənməzlər. Kim doğru yol göstəricisinin ardınca getsə, onu bu iki şey gözləyir. Onlara ahirətdə qorxu olmaz, olub keçən şeylərə görə də kədərlənməzlər. Başqa bir ayədə də Allah Teala deyir ki: "Kimən ittəbə'a hudayə fələ yəzillə və lə yəşqə." Kim mənim doğru yol göstəricimin ardınca getsə, azğınlığa düşməz və bir də bədbəxt olmaz. Baxın 4 dənə şey. Kim o doğru yol göstəricisinin ardınca getsə, onu 4 mükafat gözləyir. Birincisi, qorxu olmayacaq. Deməli, arxayın olacaq. İkincisi, kədərlənməyəcək, deməli, sevinəcək, sevinəcək olacaq. Üçüncüsü, azğınlığa düşməyəcək, deməli, doğru yola düşəcək, doğru yolla gedəcək. Və dördüncüsü, bədbəxt olmayacaq, deməli, xoşbəxt olacaq. Bu dörd şey onu gözləyir. Və Əbu'l-Aliyə rəhməhullah təfsirində deyir ki, doğru yol göstəricisi burada bəyan deməkdir, yəni izah. Bu izah da Allahın kitabında gəlir və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində. Sonra Uca Allah buyurur ki, وَالَّذِينَ كَفَرَ وَكَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَ خَالِدُونَ Küfr edənlər və ayələrimizi yalan sayanlar od sakinləridirlər. Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Əbədi. Və Peyğəmbər s.ə.v o əbədi qalanları da və digərlərini də cəhənnəm əhlinin orada olan əhvalı barəsində bizə xəbər verib bir çox hədislərdə. Bu hədislərdən birində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, cəhənnəm əhli, cəhənnəm sakinləri cəhənnəmdə ölməyəcəklər. Həmçinin də cənnət əhli. Artıq ölüm olmayacaq. Artıq qiyamət günü Allah subhanətə alə ölümü qoç şəklində gətirəcək, gətirdirəcək və onun başı kəsiləcək. Ondan sonra cənnət əhli əbədi yaşayacaq və cəhənnəm əhli də həmçinin əbədi yaşayacaq. Lakin burada bir şeyə toxunmaq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəzilərini Allah subhanətə alə öldürəcək. Çok garibedir. Bu hadiste onu gösterir. Ve diyor ki, bir kısım insanlar olacak ki cehenneme düşecek. Günahları əvəzini, yani cezasını tam çekip kurtardıktan sonra Allah Teala onları öldürecek. Öldürecek, hatta çöze dönecekler. Çöz kimi olacaklar. Çöz kimi olduktan sonra izin verecek ki onlara şefaat verilsin. Yani bağışlansınlar. Ve onlar getirilecekler, deste. Deste getirilecekler, cennetteki olan çaya salacak. Onları cennetteki çaya salacaklar ve Allah subhanahu teala cennet ahline diyecek ki onların üstüne biraz o cennetteki sudan dökün ki dirilsinler. Ve onlar da bir bitki kimi yeniden teze bir formada dirilecekler. Burada bitecekler gelir, yani ki dirilecekler. Allah Teala bu ayede küfür edenler dedikte Kureyş'in kafirlerini, müşriklerini kast edir. Ama biz biliriz ki ayet hususi bir zaman için nazil olsa da umumi mənanı kesmedir. Her bir kafire, her bir müşrike şamil edilir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabit olur ki böyle bir ayeler geldikte Allah'a sığınardı. Azab ayeleri geldikte Allah'a sığınardı. Rahmet ayeleri geldikte Allah'tan rahmet dileyerdi. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala der ki Ya bani İsrail ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum. Ey İsrail oğulları, size verdiğim, bahşettiğim nimetimi hatırlayın. Allah Teala onlara ne kadar nimetler verir. Bu nimetlerden mesela der ki وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Biz buludu onların üstüne saldık. Buludla kölge saldık. Ve onlara göğden şirin bal kimi kitre nazil ettik. Bildirsin nazil ettik. Onlar bildirsin etinden yiyir ve kitreden yiyip keyif edirdiler. Heç bir əziyyət çekmeden göğden o gelirdi. Təsəvvür edirsiniz. Göğden Allah subhanahu teala onlara heç bir əziyyət çekmeden bu ruzunu verirdi. Başka bir ayet dedi ki وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُمُّونَكُمْ سُوَ الْعَزَابِ. Firavun size o azabı verdikte, o pis azabı verdikte biz sizi onun elinden kurtardık. Xilas ettik. Eğer bu nimet değil, bu da nimet de onlar için. Hemsinin وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. Onlar gelip denize çattıkta, canlarına korku düştükte ki Firavun öz koşunuyla gelip onlara çatacak. Allah Teala denize onlar için yardı. Onları keçirtti. Firavunu ve onun askerlerini suda gark etti. Bu nimet değil. O denizin 12 yere ayrılması, denizde 12 yolun onlar için açılması ağla sığılmazdı. Yani ona ancak iman ehli iman getirir ki doğrudan da bu böyle olup. Her bir yolda, dağ boyda. Geleceği oraya ayette. Veya Allah subhanahu teala der ve istesqa Musa li kavmi fekulna drib bi asakel hacera fenfecerat minhu isnete aşrete aynen. Musa aleyhisselam kavmi için Allah'tan su istedikte biz ona fesanı daşa vur dedik. Fesanı daşa vurdukta daştan 12 çeşme çıktı. Kaynadı. Bu vakit. Adi bir daşlan. Bu nimet değil. Bunu onlar gözleriyle görürdüler. Gözleriyle görürdüler. Şimdi görün Allah Teala onları nece kınayacak. Nece onlara haberdarlık edir ki ehdi pozmayın. Allah ile olan arada, Allah ile onların arasında olan ehdi pozmamak onlara tövsiye edir. Sonra Musa Aleyhisselam kavmine der ki ey kavmim, Allah'ın size verdiği nimeti hatırlayın. Fakat Allah sizlerden peygamberler etti. Sizleri padişah etti. Ve size alemlerde hiç kimse vermediği nimetleri verdi. O mucizeler ki onlara gelmişti. Vallahi hiç bir peygambere öyle mucizeler gelmemişti. o peyğəmbərlər ki, onlara gəlib, o sayda, o qədər sayda peyğəmbərlər heç kəsə gəlməyib. Demək, bu ayədə Allah subhanahu teala deyir, Ya bəni İsrail, ey İsrail oğulları, kimdir İsrail? İsrail, Yaqub aleyhissalamdır. Yaqub aleyhissalam barədə biraz danışaq. Yaqub aleyhissalama niyə İsrail deyirlər? Niyə Quran-ı Kerimdə İsrail deyirlər? Həmçinin öz dövründə də ona İsrail deyirlər. İsir, abd, qul deməkdir. İl isə Allah deməkdir. Onların dilində İsir qul deməkdir. İl isə Allah deməkdir. Yəni, Abdullah. İsrail, yəni Abdullah. Allahın qulu deməkdir. Yaqub aleyhissalam barədə, onun fəziləti barədə bilmək istəyən Quranı oxusa, xüsusən də Yusuf surəsini oxusa, onun nə qədər fəzilətli bir peyğəmbər olduğunu görər. Birincisi, ölüm anında oğlanlarına onun vəsiyyəti. Bu, onun Allaha, onun dininə qarşı, yəni onun dinində möhkəm olduğunu göstərir. Öləndə son vəsiyyəti oğlanlarına görün nə olur. Deyir ki, ey oğlanlarım, həqiqətən Allah sizin üçün din seçdi. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölün. Müsəlman olaraq ölməlisiniz. Şəhərsiz vəsiyyətlə. Bu, onun özünün də müsəlman olduğuna dəlalət edir. Deyən ki, onun, hətta onun atasının da, babasının da. Çünki ayədə deyir ki, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَيَعْقُوبُ بَنِيهِ يَا بُنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İbrahim aleyhisselam da, Yaqub aleyhisselam da, hər ikisi oğlanlarına vəsiyyəti belə oldu. Ey oğlanlarım, Allah sizin üçün dini seçdi və siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Həmçinin yenə ölüm anında onlara sual verir. Qorxur onların sonraki halı üçün. Qorxur ki, onlar onu ölümündən sonra yoluna azalar. Və deyir ki, Mə təbunun min ba'di. Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Onun da olanlara sadiq olur. Deyirlər ki, biz Allaha İbrahimin, İshakın, Yaqubun ilahı olan Allah'a ibadət edəcək. Həmçinin Yaqub aleyhissalamın başqa peyğəmbərlər kimi fəziləti də ondan ibarətdir ki, Allah Taala ona xüsusi olaraq kitab nazil etmişdir. Lakin o kitabın adı bizə məlum deyil. Ona nazil olması məlumdur. Allah Taala deyir, "Qulu əmənnə bimə qulu əmənnə billahi və mə unzilə ileynə və mə unzilə ilə İbrahimə və İsmailə və İshaqə və Yaqubə vəl-əsbətə vəl-əyə." Deyir ki, biz Allah'a iman gətirdik, bizə nazil olana və sonra bir-bir sayır. İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və s. Allah təala sadalayıb, deyir ki, bunlara nazil olana iman gətirdik. Yaqub aleyhissalama da kitab nazil olub, amma hansı kitab bizə məlum deyil. Adı bizə məlum deyil. Həmçinin Yaqub aleyhissalamın Yusuf surəsində özünü necə göstərməsi, necə əxlaqa malik olması göstərilir, oğlunu necə tərbiyə edir, ona necə nəsiyyət verir, o biri oğlanlarının xəyanətinə qarşı necə səbr edir, gözləri kör olur, Allah subhanahu teala onun gözlərini təzədən açır. Və s. bu cür bu peyğəmbərin fəzilətləri var. Lakin bu fəzilətlər içərisində ən gözəli hansıdır? Peyğəmbərdən s.ə.v-dən soruşurlar ki, ən hörmətli insan kimdir? Ən hörmətli insan kimdir? Rasulullah s.ə.v deyir ki, Yusuf aleyhissalam, sonra bax belə sadalayır. İbn-Nəbi, İbn-Xəlilullah. Atası da peyğəmbərdir, babası da peyğəmbərdir, babasının atası da peyğəmbərdir. 4 nəfər ardıcıl peyğəmbərlərdir. Yusuf Yaqubun oğludur, Yaqub İshaqın oğludur, İshaq da İbrahimin oğludur. Aleyhisselam. Sonra Allah Teala Diyor ki ve avfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Görün ne de şart koyuyor. Bu tekse ben o İsrail'e Yahudilere ait değil, bütün insanlara ait değil. Yine de burada umumi, hususi bir görme gelir ama bütün insanlara ait olur. Herkes Allah'la ehdini pozmasa Allah da onunla ehdini pozmayacak. Herkes Allah'a karşı sadık olsa Allah da vallahi ki ona karşı sadık olacak. Ve Şengiz Rahimahullah deyir ki bu ayette Allah Teala o ehdin ne olduğunu ve onlara verdiği ehdin ne olduğunu göstermir. Ama başka ayeler var ki orada onlara ne ehd verdiğini ve onlardan ne ehd aldığını gösterir. Mesela Maide suresi 12. ayette Allah Teala diyor ki: "Vakale Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata ve ataytumuz zakata ve amantum bir rusuli ve azzartumuhum ve aqartumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atukum ve la adkhulannakum cennati tajri min tahtiha al-anhar." Allah Teala diyor: "Ben sizinleyim. Ben sizinleyim. Eğer siz namaz kılsanız, bakın onlara da vacib bir namaz. Zekat verseniz onlara da vacib bir zekat. Benim gönderdiğim elçilere iman getirseniz, onlara kömek etseniz ve Allah'a güzel bir borç verseniz, sizin günahlarınızı silerim ve sizi ağızları altından çaylar akan cennete, cennetlere dahil ederim." Ehdi neydi? Namaz kılsınlar, zekat versinler, iman getirsinler peygamberlere, onlara kömek etsinler. Allah'ın onlara söz verdiği neydi? Ki günahlarınızı bağışlayacağım ve sizi cennete salacağım. Vallahi ki sanki bu sözler bize aitti. Namaz kılsak, zekat versek, peygambere kömek eylesek, yani onun sünnesini yaysak, Allah subhanahu teala bizim günahlarımızı kesecek, bağışlayacak ve bizi cennet ehline verecek inşallah. Başka bir ayette yine onlardan ehd alır. Diyor ki: "Vaiz ahaz Allahu misaqallezine utul kitabe la tubayyinunne hu linnas ve la taktumunahu." Allah onlardan ehd aldı ki siz bu kitabı insanlara bayan edeceksiniz ve onu gizletmeyeceksiniz. Gelecek de bizim için o ehd. Biz gerek o kitabı, Kur'an-ı Kerim'i insanlara beyan edecek. Ve orada bazı hükümleri gizletmeyek ki bugün bu hükümlerin yeri değil. Beyan etmeliyiz. Beyan etmek o hükümleri hayata geçirmek demek değil. Beyan etmek isteyen adam hiç de onu demek istemiyor ki bunu indi hükmen hayata geçirmelisin. Çünkü eğer ben diyorum ki mağrib namazı gün batanda başlayırsa, o demek değil ki ben gün orta üstü ona emredirəm ki məğrib namazını qıl. Sadəcə bunun hökmünü göstərirəm ki məğrib namazı gün batan vaxta başlayır. Və s. hökmlər oğrunun əli kəsilməlidir. Bu hökmüdür. Quran hökmü. Quran ayəsinin hökmü. Onu demək istəmirəm ki hər oğlunu tutun əlini kəsin. Hökmü bəyan etmək bir şeydir. Onu əməl etməyə, vadar etmək, əmr etmək başqa şeydir. Sonra Allah Teala buyurur: "Ve iyyaya ferhabun." Ve menden korkun. Benimle bağladığınız ehdi yerine getirin ki ben de size verdiğim ehdi yerine getireyim. Sonra der ki: "Ve menden korkun." Menden korkun. Böyle ayeler Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Allah Subhanahu Teala bu ayeni bu ayeyle gösterir ki bu ehde yerine getirmeseniz, korkmasanız size karşı olan o azabım şiddetli olacak. Ve dalınca görün ne diyor. Korkuyla neyi bağlayır? Yine bu ayede de bir daha tekrar edir. Ve diyor ki bu ayenin sonunda da dikkat verersiniz. Bu ayenin sonunda da diyor benden korkun. Diyor ki: "وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ." Sizin elinizde olanı tesdikleyen kitaba iman getirin. Nedir o? Kur'an-ı Kerim. Tevrat ve İncil'i tesdikleyen kitap ne kitabdır? Kur'an-ı Kerim. Emredir ki ona iman getirin. Ve kitab ehli hele Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmemişten önce bilirdiler ki böyle bir peygamber gelecek. Onlar onun adını Tevrat'ta ve İncil'de okuyup görürdüler. Hatta onlarla müşrikler arasında muharebe olanda uzanda deyirdiler ki gözleyin. O peygamber gelecek, onunla birleşip size galip gelecek. Təəssüf ki, o peygamber geldikdə ondan üst çevirdiler. Allah subhanahu teala da emr edir ki, ona iman getirin. Kur'an-ı Kerim'e ve onu getirene de hemsin. Ve görün sonra ne deyir? وَلَا تَكُونُ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Ona küfür edenlerin ilki olmayın. Sözsüz ki, öyle küfür edenlerin ilki onlar idi. Çünkü müşrikler tamamıyla Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edirdiler. Ki böyle bir şey tanımırıq, kabul etmirik. Bu bizim dede babalarımızın dinine, əqidesine vesaireye muhalif bir şey getirir. Əcaib bir şey getirir. Ama kitab ehli ki onu tanıyırdılar. Deməli, həqiqi, əsil kafirler, yani müşriklerden de pis onlar oldular. Onlar bilə-bilə hakkı bilə-bilə küfür ettiler. İzlettiler. Sonra bununla belə Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. O vaxt onlar Allah'ın əmrlərini və qadağalarını pula satırdılar. İstədiyi bir adam gəlib deyədikdə ki filan şeyi mənim xeyrimə, mənim lehimə hökm ver. Bu da sənin pulun. Hökm verirdi. Filan şey gələ, bu pulu qadağan et, qadağan edirdi. Həmən şeyə indi də rast gəlirik. Görürük ki, məsələn, bir şey deyilir, Allahın qanunu bir cür, ancaq başqa bir şey edilir. Həmən şeyə indi də rast gəlirik. Heç nə dəyişilmir. Şeytanın hilələri həmən hilələrdir, Allahın da təhdidi elə həmən təhdiddir. Onu da edən, bilə-bilə edən, əlbəttə ki, küfr etmiş olur. Və Allah'ın ucuz ayələrini ucuz satmamaq barədə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə deyir ki Quran oxuyun və ona əməl edin. Onu atıb getməyin və onda mübaliğə etməyin. Nə atmayın, nə də ki şişirtməyin. Onu qazanc mənbəyinə çevirməyin və onu mənimsəməyin. Yəqin ki, bu hədis kifayət edər ki, bu Allahın ayələrini ucuz qiymətə satıb, onu qazanc mənbəyinə çevirmək olmaz. Haramdır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim elmi Allah xatirinə deyil, dünyadan hər hansı bir şeyə nail olmaq üçün öyrənirsə, dünyadakı hər hansı bir nimətə və s. nail olmaq üçün öyrənirsə, vallahi ki, qiyamət günü cənnətin iyisini belə duymayacaq. Nəinki cənnətə düşmək, cənnətin iyisini, cənnətin iyisi 40 illik məsafədən hiss edilir, duyulur. Heç onu duymayacaq. O adam ki, elmi qazanc mənbəyinə çevirir. Ən böyük elm də Quran-ı Kerimdir. Bayaq gördünüz ki, Quran-ı Kerimi qazanc mənbəyinə çevirmək olmaz. Sonra da Allah subhanahu teala deyir ki وَيَّا يَفَتَّقُونَ Görsünüz orada وَيَّا يَفَرْحَبُونَ Burada da وَيَّا يَفَتَّقُونَ Hər ikisi eyni mənadır. Məndən qorxun. Ancaq məndən qorxun. Yəni bu şeylərdə əhdi pozmamaqdır. Əhdə riayət etməkdir. Ayələri ucuz satmamaqdır. Küfr etməməkdir. İman gətirmək. Bütün bu şeylərdə Allahdan qorxmaq lazımdır. Başqa heç nədən qorxmaq olmaz. Sonra Allah teala deyir ki وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz bilə-bilə haqqa batil de onu giyindirməyin. Haqqı gizlətməyin. Haqqa bilə-bilə batil de onu giyindirmək nə deməkdir? Bu xüsusən münafiqlərdə olur. Mübahisə etdikdə haqqı salır, haqqı batil kimi göstərməyə çalışır. inandırmağa çalışır. Və hətta elə səlis danışanlar var ki, inandırır da. Amma bu dünyada kiməsə inandıra bilər. Hətta Peyğəmbəri də aldada bilər. Peyğəmbər s.ə.v-dən hədis var. Gəlib mənim yanımda, bəziləriniz elə danışır ki, mən inanıram və hökm verirəm. Yalan dediyinə görə bilsin ki, artıq ona cəhənnəmdən bir parça od verdim. Əgər onun lehinə, o batil danışdığına görə hökm verirlərsə, bilsin ki, artıq ona oddan, cəhənnəm odundan bir parça verildi. Yenə burada çünki Rahim Allah deyir ki, bu ayə onlara aiddirsə də xüsusi mənada ki, onlara müraciət edir ki, haqqa batil onu geyindirməyin, amma umumiyyətlə hamıya aiddir. Çünki ibrət bu səbəbin xüsusiliyində deyil, ləhsin umumiliyindədir. Hamıya şamil edilir. Onlar da haqqa batil donunu nə vaxtdan başladılar geyindirməyə? Onu bilsəniz, müsəlmanların da haqqa nə vaxtdan batil donu geyindirməyə başladıqlarını biləcəksiniz. Onlar o vaxt haqqa batil donu geyindirməyə başladılar ki, Allahın qanunlarını lazımınca tətbiq edə bilmirdilər. Müəyyən adamlara onu tətbiq etməyə gücləri çatmırdı. Odur ki, onlar bəzi ayələri təhrif etdilər və orta bir yol tutmağa çalışdılar. Allah subhanahu teala da onlara deyir ki, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ Bu Tövratın, istər İncilin, istər də Quranın hamıya aiddir bu. Bir hissəsinə iman gətirirsiniz, deyirsiniz, bu yaxşıdır. O bir hissəsinə iman gətirmirsiniz ki, yox, bu bizdə deyil. Namaz qılırsan, zəkat vermək istəmirsən. Halbuki indi görəcəksiniz, namaz və zəkatı Allah Taala bir yerdə gətirir. Quranda nə qədər yerlər var ki, hamısında Allah Taala namaz və zəkatı bir yerdə gətirir. Çünki əməllərin başında namazdır duran, malın başında isə zəkatdır duran. Yəni, əməllərin içərisində ən vacib namazdır, malın içində isə ən vacib zəkatdır. Bu iki vacib olan bir şeyi birini digərindən necə ayırmaq olar? Və əllərində olanı Tövratı oxuya-oxuya, həmsinin də İncili oxuya-oxuya, həmsinin də Quran oxuya-oxuya o insanlar haqqı necə gizlədirlər? Axı gözü ilə görür onu, oxuyur, görür ki, haqq budur. Onu necə gizlədə bilərsən? Və sonraki ayədə baxın. Allah Taala deyir ki, وَاَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتُ زَكَى Namaz qılın, zəkat verin. Bununla kifayətlənmir. Həlavə edir ki, وَرْفَعُ مَعْرَقِينَ Namaz qılandan sonra da rükü edirsən. Nə üçün Allah Taala bir daha dedi ki, rükü edənlərlə rükü edin. Demək istəyir ki, namazı təklikdə qılma, cəmaatla bir yerdə ol. Cəmaatla bir yerdə qıl. Bərəkət cəmaatdadır. Cəmaatdan ayrılma olmaz. Və Həsən-ül Basri rəhiməhullah deyir ki, əməllər namazsız, əməllərin namazsız faydası olmadığı kimi zəkatsız da heç bir faydası yoxdur. Bu adam ki, namaz qılmır, zəkat vermir. Ha əməl etsin, ha yaxşılıqlar etsin, onun xeyri olmayacaq. Çünki ən vacib olanı etməyib, başqa bir şey edəni qiyamət günü Allah bilir nə gözləyir. Allah bilir onların nə cəza gözləyir. Onları isə nə cəza gözlədiyinə diqqət verin. Allah Taala deyir ki, o kəslər ki, qızıl gümüş yığır və onun zəkatını vermir. Onların yığdıqları odda əridiləcək, onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damğa basılacaqdır. Damğa basıldığı zaman onlara deyiləcək ki, dadın yığdığınızın əzabını. Budur sizin yığdığınız. Başqa bir ayədə Allah subhanahu teala deyir, cənnət əhli soruşacaq cəhənnəm əhlindən. Sizi səqər, yəni cəhənnəmə salan nədir? Cavaba baxın. Biz namaz qılanlardan deyildik və kasıba da yemək verənlərdən deyildik. Yəni, yaxşılıq, zəkatdır, sədaqədir, hamısı kasıbın payıdır. Kasıba verilən paydır. Bu iki şeyi etmirdik. Nəinki bu iki şey etmirdi, hətta bu iki şeylərə lağlağı ilə yanaşırdı. Və künnə ma'il xaidin. Künnə nəxudu ma'il xaidin. Və lağlağı edənlərlə birlikdə biz də lağlağı edirdik. Nəinki bunu, görün, namaz qılmamaq, zəkat verməmək, lağlağı etmək nəyə gətirib çıxarır? Və künnə nükəzzibu biyavmiddin. Və qiyamət günü yalan sayıldı. Artıq namaz qılmayan, zəkat verməyən, lağlağı ilə dinə yaxınlaşan adam əlbəttə ki, qəlbində axirət gününə iman da olmayacaq. Və bu hal o vaxta qədər davam edəcək ki, onlara ölüm gəlib çatacaq. Hətta ətənəl yaxin. Ölənə qədər bu hal davam etdiyimizdə öldüyü gözə həllimə düşdü. Allah onları cəhənnəm əlindən eləcək. Arxain ola bilərlər. Ancaq Allah istəsə bağışlaya bilər. Ancaq Allah istəsə. Sonra namaz qılmayan Allahın qarşısında heç bir üzür gətirə bilməyəcək. Deməyəcək ki, vaxtım yox idi, Allah subhanətə alə deyəcək ki, hər namaza nə qədər vaxt qoymuşdum. Deməyəcək ki, mənim şəraitim yox idi, deyəcək ki, istənilən şəraitdə namazı qılmağa icazə vermişdim. Ayaq üstə oturan yerdə, qaça-qaça, mini üstündə, uzanan yerdə, hər bir şəraitdə imkan vermişdim. Ancaq namaz kimlərə bağışlanır qılmamaq. Uşağa, dəliyə, bir də yuxuda yatıb qalırsa, o da oyanan kimi qılmalıdır. Zəkat isə bundan da daha vacib bir şeydir. O hətta yuxuda olana da, uşağa da, dəliyə də vacibdir. Onun malı varsa, istəyir o dəli olsun, uşaq olsun, nə olur olsun, onun malından zəkat çıxarılmalıdır. Zəkat ondan da vacib bir şeydir. Bu cür vacib bir şeyə etinasız yanaşanların vay halına. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Əlləzi yusalli ma'al imam əfzal min əlləzi yusalli vahdahu, summa yanam." İmamla namaz qılan tək başına namaz qılıb sonra yatan şəxsdən əfzəldir. Başqa rivayət də var ki, cemaatla bir yerdə qılanın savabı tək başına qılanın savabından 27, bir rivayətdə də 25 dəfə artıqdır. Sonra uca Allah deyir ki: "Ətəmurunən nəsə bil birri və tənsəvnə anfusəkum və əntum təklunəl kitəb." Siz kitab oxuya-oxuya, yəni əlinizdə istər Tövrat, istər İncil, istər Quran, fərqi yoxdur. Oxuyursunuz o kitabı. Bunu oxuya-oxuya, bilə-bilə insanlara xeyirxahlığı əmr edirsiniz. Özünüzü isə unudursunuz. Ayənin sonunda da deyir: "Əfələ təqilun", məgər anlamırsınız? Etdiyiniz şeyi nə edəcək, nə etdiyinizi dərk eləmirsiniz? Dərk eləmirsiniz ki, bu günahdır. Və bu dərdə rəhməhullah deyir ki, ağlaya-ağlaya, "Qorxuram, qiyamət günü mənə belə deyilə. Ey bu dərdə, sən haqqı bilirdin, bəs bildiklərinə necə əməl etdin? Nə əməl etdin?" Və o əməl etməyənlərin halı qiyamət günü görür nə olacaq? Cəhənnəmdə cənnət əhli görəcək ki, bir nəfər bağırsaqları yerə tökülüb və fırlanır özü üçün cəhənnəmdə. Necə ki, uzun qulaq dəyirmanın ətrafında fırlanır. Və deyəcəklər ki, ey filan kəs, sən niyə bura düşmüsən? Sən deyildin bizə yaxşılıqları əmr edən, pis işlərdən bizi çəkindirən. Deyəcək ki, mən sizə yaxşı işləri əmr edirdim, özüm onu etmirdim. Pis işlərdən sizi çəkindirirdim, özüm o işləri edirdim. Odur ki, cəhənnəmə düşür. Başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Miraca getdiyim gecə gəlib bir dəstə kişinin yanından keçdim. Gördüm, bu kişilərin ağızlarını qayçı ilə, qayçılarla doğrayırlar. Doğrayırlar, yenidən ağzı bərpa olur, yenidən doğrayırlar. Bu cür davamiyyətli şəkildə onlara əzab verirlər. Və Cəbrail əleyhissalama soruşdum ki, bunlar kimdir? Bunların halı niyə belədir? O dedi ki, bunlar ümmətin qarşısına çıxıb xutbə verənlərdir. Lakin hamısına şamil edilmir. Deyir ki, xutabə, yəni ümmət qarşısında çıxış edənlər, danışanlar, xutbə verənlərdir. Ümmətə xitab edənlərdir. Sözsüz ki, buraya hamısı aid deyil. Və deyir ki, sənin ümmətindən xutabə min ümmətikə kənu yəmuruna nəsə bilbirri və yənsəvnə ufusəhum və hum yətlunə kitəb. Əfələ yəqilun. Deyir o, xutbə verənlərdir ki, sənin ümmətindən. İnsanlara xeyrxahlığı əmr edirdilər. Özlərini isə unudurdular. Özləri ona əməl etmirdilər. Məyər onlar bunu dərk etmirdilər. Hədis səhiyyəti silsiləvə gəlib. 291-ci hədistir. Başqa bir hədistə də Allah subhanətə alə deyir ki, insanlara xeyrxahlığı öyrədən və ona əməl etməyən alimin məsəli lampanın məsələnə bənzəyir, çırağın məsələnə bənzəyir ki, insanlar üçün yolu işıqlandırır, özünü istiyandırır. Bu nə gözəl məsələ çəkir. Necə ki, bizdə bəzi məsələlər çəkilir, dinə üçün, aləmə bəzəyir, özü lüfkədir. Həmçinin çıraq hər yeri işıqlandırır, amma özünü yandırır. Bu cür belə alimlərin də məsələ ona bənzəyir. Hamı öyrədir, öz isə əməl etmir. Vay o alimlərin halına. Onlar demək Əbu Umamə radiyallahu anh deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v sübh namazından sonra gəlib bizim yanımıza dedi, sizlərdən bugün yuxu görən varmı? Heç kəs cavab vermədi və özü Rasulullah s.ə.v deyir ki, bu gecə bir nəfər yuxuda gəlib mənim əlimdən tutdu və bir dağın yanına gətirdi. Və dedi ki, qalx bu dağın üstünə. Mən dedim ki, mən bura qalxa bilmərəm. Dedi, qalxma, mən sənə kömək edəcəyim. Mən sənə kömək edəcəyim, sən qalxacaqsan. Və mənə kömək etdi, bircə bu dağın üstünə qalxdıq. Dağa qalxdıqdan sonra bir dəstə kişilər və qadınların yanına gəldik. Və gördüm ki, bunların ağızlarını cırırlar. Bu kişilərin, qadınların ağızlarını cırırlar və mən dedim, bunlar kimlərdir? Bunların halı niyə belədir? Dedi ki, onlar o kəslərdir ki, etmədiyi şeyləri danışırlar. Etmədiyi şeyləri danışırlar. Sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, o mənə dedi ki, başını qaldır bir yuxarı bax. Başımı qaldırıb yuxarı gördüm ki, ərşin altında 3 nəfər dayanıb. Və dedim, bunlar kimlərdir? Dedi ki, bu biri sənin atan İbrahim, o birisi Musa, o birisi də İsa aleyhissalamdır. Səni gözləyirlər. Görürsünüz, Allah subhanətə alə deyir ki, Ya yuhələzinə əmənu, iman gətirənlərə müraciətidir. Hələ kafirlərdən söhbət getmir, münafiqlərdən söhbət getmir. Ya yuhələzinə əmənu, limə təqulunə mələ təfəlun. Kəbura məqtən indəllah ən təqulu mələ təfəlun. Ey iman gətirənlər, nə üçün siz etmədiyinizi danışırsınız? Bununla da Allahı qəzəbləndirirsiniz. Sonra Allah Taala əmr edir, deyir ki, وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Səbr etməklə və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. İstianə, kömək diləmək barədə Fatihə surəsinin şərhində, izahında, təfsirində danışmışdıq. İstianə, kömək diləmək nə deməkdir? Bunun tərifini nə demişdik? Səbr isə lüğəti mənada tutub saxlamaq deməkdir. Burada isə qəsd edilir ki, insan nəfsinin istəklərindən özünü saxlasın. Şəhvətdir, şübhədir. Bütün bu şeylərdən, bu günahlardan nəfsini saxlasın, qorusun. O şeylərə meyil etməsin. Səbri dünyada, bu dünyada səbr etmək asandır. Ancaq kimlər üçün ki, Allah istəyir. Odur ki, Allahdan səbir diləmək lazımdır. Ki, Allahım, bizi səbirli et. Allah subhanahu teala döyüşdə müsəlman kişiləri, qadınları, uşaqları və s. qoruyanlar üçün deyir ki, isbiru və sabiru və rabitu və attəqullah lələkum turhamun. Səbr edin. Bir-birinizə səbri tövsiyə edin. Və sərhəd boyu kefir çəkin. Səbrin nəticəsini bilsəniz ki, nə dərəcədədir, necədir? Vallahi ki, daim səbirli olmağı və daim digərlərini də səbr etməyi tövsiyə edəsiniz. Qiyamət günü ki, Allah subhanahu teala müminləri cənnətə salacaq, deyək ki, onları bugün səbr etdiklərinə görə bu cür mükafatlandırdım. Səbr etdiklərinə görə bu cür mükafatlandırdım. Və odur ki, Allah subhanahu teala deyir ki, səbr etməklə Allahdan kömək diləyin. Həmçinin namaz qılmaqla Allahdan kömək diləmək. Bu nədir? Namaz insanı pis işlərdən, yaramaz işlərdən çəkindirir. İnnəs sələfə tənhə anil fəhşə vəl münkər. Allah Allah namaz qılmağa əmr edir ki, namaz qıl. Həqiqətən o, insanı, namaz insanı pis işlərdən, murdar işlərdən çəkindirir. Və həmçinin namaz insana ruzi də gətirir. Ruzi qazanmağına səbəb olur. Namaz, subhanallah. Allah subhanahu teala deyir ki, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْاَقِبَةُ لِلْتَقْوَى. Namaz qılmağı öz əhli əyalına əmr et. Və səbr et. Biz səndən bunun əvəzinə buna görə heç bir ruzu istəmirik. Biz isə nə ruzu verən. Gözəl aqibətdə ancaq təqva əhlinə olacaq, müttəqiləri olacaq. Huzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, nə vaxt ki Peyğəmbər s.ə.və bir sıxıntı üz verərdi, dərhal namaz qılardı. Və başqa bir hədistə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Peyğəmbərlər çətinliyə düşdükdə, sıxıntı hiss etdikdə namaz qılardılar. Bu təkcə Məhəmməd s.ə.v aid deyil. Bütün Peyğəmbərlər belə edərdilər. Sıxıntı keçirəndə namaz qıl, sonra Allahdan istədiyini istə, dilədiyini dilə, vallahi ki, Allah s.ə.v kömək edəcək. Sonra istiyanə barəsində Peyğəmbər s.ə.v İbn Abbas radiyallahu anhumaya görün necə gözəl tövsiyə edir. Deyir ki, ey uşaq, ay uşaq, gəl sənə elə bir şey öyrədim ki, onun vasitəsi ilə Allah sənə fayda versin. Mən də gəldim Peyğəmbər s.ə.v-in yanına və mənə dedi ki, İhfəzilləh yəhfəzkə. Allaha qoru, Allah da səni qorusun. Allah səni qorusun, başa düşdük. Allaha qoru nə deməkdir? Bu həmin o şeydir ki, Allaha kömək edin, Allah da sizə kömək etsin. Allahın bizə kömək etməsini başa düşdük. Bəs bizim Allaha kömək etməyimiz bu deməkdir ki, Allahın dinini qoru, Allahın dininin yayılmasına kömək et, Allah da sizi qorusun. Sonra deyir, İhfəzilləhə təcidhu əməmək. Bax, Allahı qoru, yəni ki, Allahdan istə köməyi, Allahın dinini qoru, Allahın dinini yay, onu qarşında görəcəksən. Yəni, Allah subhanahu teala həmişə sənin olacaq. Həmişə sənə kömək edəcək. Tərifu lehi firraxə, yarifuka fişiddə. Əgər sən onun dediklərini xoş günündə yerinə yetirsən, onu xoş günündə yad etsən, o da səni çətinlikdə yad edər. Çətinlikdə sənə kömək edər. Necə ki, əlhəmdülillah, biz görürük ki, Allah subhanahu teala bizə necə kömək edir. Və əzə səəltə fəsəlilləh, və əzə istəəntə fəstəin billəh. Nə diləyirsənsə Allahdan dilə, nə kömək istəyirsənsə Allahdan kömək istə. Allah subhanahu teala başqa bir ayədə deyir ki, və lə təstəvül həsənətə və lə səyyəə. İdfə billəti hiyə əhsən. Fəizə əlləzi بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Səbr edənləri görə Allah subhanahu teala necə vəsf edir. Deyir ki, yaxşılıqla pisliyi eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görəcəksən. Buna yalnız səbr edənlər nail olar. Və bu yalnız böyük qismət sahiblərinə nəsib olar. Hər adama bu nəsib olmur. Demək, əgər səbr etsən və böyük qismət də ancaq cənnətdir, Allahın razılığıdır. O kəslərdən olsan, əlbəttə ki, həmin o şeylər sənə nəsib olacaq. Allah subhanahu teala onu sənə verəcək. İndi baxın bu rəvayətə və görün nə hisslər keçirəcəksiniz. Dəhşətli rəvayətdir. İbn Abbas radiyallahu anhümə səfərdəykən işidir ki, onun qardaşı vəfat etdi. Və deyir, İnnə lilləhi və innə iləyhi racun. Sonra yoldan kənara çıxır və iki rəkat namaz qılır. Uzun müddət oturur, qardaşı üçün dua edir və qayıdıq atına minib bu ayəni oxuya-oxuya çıxıb gedir. Vəsbəyini bir səbr və sələ. Namaz qılmaqla səbir etməklə Allahdan kümək diləyir. Doğrudan da bu hamı üçün çətindir. Ancaq və ancaq Allahdan qorxanlardan başqa. Onlar üçün bu şey çətin deyil. Səbir etmək də asandır, namaz qılmaq da. Səbir etdikdə də sözsüz ki, Allahın razı qaldığı şeydə səbir etmək lazımdır. Yoxsa bəziləri elə fikirləşir ki, dalbadal neçə rumkanı içirəm. Görün, necə mən necə səbrə malikəm, dözürəm. Kim mənimlə bərabər dözə bilər, bu qədər içə bilər. Səbri də gərək Allahın razı qaldığı şeylərdə edəsən. Hər şeydə səbr etmək sayılmır. Ancaq və ancaq Allahın razı qaldığı şeylərdə, itaətlə bağlı olan şeylərdə səbr etmək səbir sayılır. Günahda səbr etmək isə günah sayılır. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhunun anası Ummu Gülsüm ilk hicrət edən qadınlardandır. Eşidir ki, oğlu Abdurrahman özündən gedir, özünə gəlir, yəni ölüm anındadır. Az qalıb görsün, gəlir oğlunun yanına və elə bilir ki, artıq o ölüb. O da bir müddət özündən gedir. Və anası Ummu Gülsüm gedir məscidə səbr etməklə və iki rəkat namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyir. Bu ayəyə əsasən. Kömək diləyir və sonra da qayıdır oğlunun yanına. Və görür ki, oğlu artıq özünə gəlir. Ondan sonra da bir neçə ay yaşayır, sonra ölür. Bu kəramətdir. Sözsüz ki, ölən adamın əcəli çatıbsa, nə qədər namaz qılsan da o dirilən deyil, öləcək. Amma bu bir kəramət idi, bu bir ibrət idi ki, anası bunu etdi və oğlu da, elhamdülillah, bir neçə ay artıq yaşadı. Sonra Allah subhanahu teala deyir ki, bu hamıya ancaq Allahdan qorxanlardan başqa çətin gəlir. Allahdan qorxanlardan burada həmçinin əsl möminlər aiddir və həmçinin doğru danışanlar aiddir. Allahdan qorxanlara bu şəxslər də aid edilir. Onları Allah subhanahu teala görün necə vəsf edir. Özü vəsf edir bu ayədən sonraki ayədə. Və deyir ki, əlləzinə yazunnunə ənnəhum mülaqu rabbihim. O kəslər ki, Rəbbi ilə qarşılaşacağını zənn edirlər. Bu ayədə zənn edirlər, dedik ki, Allah-u Teala bizim başa düşdüyümüz o zənni demir. Zən burada mənası yəqinliklə inanırlar ki, Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Doğrudur. Təfsir alimlərindən belə deyir ki, Quran-ı Kərimdə zən elm mənasında gəlir. Lakin o qədər ayələr var ki, orada zən günah mənasında gəlir. Ki, zənnə ancaq müşriklər uyur. Bir çox zənlərə uymayın, zən günahdır. Və yaxud zən əsla həqiqət ola bilməz. O da ki, bu cür təfsir xətadır. Ki, Quranda nə qədər yerdə zən gəlibsə, elm mənasında gəlib, bu xətadır. Ola bilər ki, əksər məna, yəni əksər bu zən çox vaxt elm mənasında gəlsin. Sonra yenə Allah Taala onları vəsf edir, deyir, və innahum ileyhi racun. Və onlar yenə yəqinliklə bilirlər ki, Allahın hüzuruna qayıdacaqlar. Allaha qayıdacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlar və Allaha qayıdacaqlar. Bu nə deməkdir? İkisi də eyni şeydir. Allahla qarşılaşacaqlar qiyamət günü. Allaha qayıdacaqlar, ümid edirlər ki, Allah subhanahu teala onları bağışlayacaq. Sonra Allah subhanahu teala deyir ki, يَا بَنِ إِسْرَائِيلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ey İsrail oğulları, sizə verdiyim niməti xatırlayın. Onu da xatırlayın ki, sizi aləmlərdən üstün etdik. Aləmlərdən üstün etdik, bu ayədə belə deyilir. Başqa ayədə isə müsəlmanlara müraciət edir Allah Taala deyir, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. İnsanlar arasında çıxarılan ən xeyirli ümmətsiniz. Bu iki ayəni necə başa düşür? Bu ayələr arasında ziddiyyət var. Xeyr. Onlar öz dövrünün, öz zamanının ən üstün insanları idi. Müsəlmanlar da indiki dövrün ən üstün, ən fəzilətli insanlarıdır. Peyğəmbər s.ə.v bu müsəlmanları hədisdə ən xeyirli insanlar adlandırıb deyir ki, ən xeyirli insanlar mənim əslində yaşayan insanlardır. Sonrakı əsrdə yaşayan və ondan sonrakı əsrdə yaşayan insanlardır. Sonra isə elə insanlar gələcək, elə qövm gələcək ki, şəhadət gətirəcək, andına müxalif olacaq. And içəcək, şəhadətinə müxalif olacaq. Heç özləri də bilməyəcəklər ki, nə yolun yolçusudur, nəyə qulluq edirlər, nəyə ibadət edirlər. Bundan sonra Allah subhanahu teala çəkindirərək deyir ki, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Qorxun o gündən ki, heç kəsə fayda verə bilməyəcək. O gün heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Vallahi ki, fayda verə bilməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə görün nə deyir? Deyir ki, Allah o kəsə rəhmət etsin ki, qardaşına zülm edib, sonra isə ondan halallıq alıb. Fikir ver. Qardaşına zülm edib, sonra isə ondan halallıq alıb. Halallığı da qiyamət gəlməmiş alıb. Yəni, ölümünə qədər alıb. Niyə? Ona görə ki, qiyamət gəldikdə nə dinarın, nə də dirhəmin heç bir rolu, heç bir faydası olmayacaq. Onu qiyamət günü istifadə etmək olmayacaq. Ümumiyyətlə, qiyamət günü heç nə dinar, nə dirhəm olmayacaq. O gün insanlar ancaq öz savabları və günahları ilə hesablaşacaqlar. Əgər həmin şəxsin savabı varsa, onun savabından götürülüb veriləcək zülm etdiyi adama. Savabı yoxdursa, zülm olunanın günahından götürülüb, həmən şəxsin günahının üstünə artırılacaq. Allah subhanətə alə deyir ki, Yə yuhənnəs, ittəqu rabbəkum vəxşəv yəvmən və yəczi validun an valədihi və lə məuludun huvə cəzun an validihi şeyən. Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Və o gündən qorxun ki, həmin gün nə uşaq valideynə, nə də valideyn uşağına bir fayda verə bilər. O gün nə övlad valideyninə, nə də valideyn övladına heç bir fayda verə bilməyəcək. Başqa bir hədistə də deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. heç kəs borclu ola-ola ölməsin. Çalışın, borcunuzu ödəyin. Hər ehtimala qarşı vəsiyyətinizi yazın ki, mənim bu qədər borcum var, siz öləndən sonra onu ödəsinlər. İndi borcunu ödəməyə imkanın yoxdursa, heç olmasa vəsiyyətini yaz ki, sənin ailən, qardaşların, yaxınların, müsəlmanlar borcunu ödəsinlər. Çünki bugün nə dinar, nə dirhəm rol oynamayacaq. Bugün insanlar ancaq öz savabları və günahları ilə hesablaşacaqlar. Və qiyamət günü insan yer dolusu belə fidyə verilsə belə, ondan qəbul olmaz. Bu Allahın əzabından canını qurtara bilməyəcək. Allah Subhanahu taala odur ki, deyir: "Vələ yuqbalu minha şəfaətun və lə yuxazu minha adlun və lahum yusarun." O gün onlardan nə bir əvəz, yəni fidyə qəbul olunmayacaq, nə bir şəfaət qəbul olunmayacaq, nə də onlara kömək olunmayacaqdır. Burada Allah subhanahu wa ta'ala şəfaət barəsində danışır. Bir şəfaət mövzusu da, şəfaətçilik mövzusu da geniş mövzudur. Dərsin axırına az qalıb deyə bunu inşallah saxlayaq, növbəti dərsdə izah edərik. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyik.